Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobrodošlicu iz Praškog studija žele vam Svjetlana Petrović, Biljana Jovičević i Mirjana Rakela. 27. je jun, Sarajevo u znaku obilježavanja 100. godišnjice Prvog svjetskog rata. U ovoj emisiji istražujemo steže li Rusija omču oko Srbije, u Crnoj Gori i dalje različiti komentari zbog izostanka poziva za punopravno članstvo u NATO savez. No najprije pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U novoizgrađenom gradskom parku u istočnom Sarajevu danas je svečano otkriven spomenik Gavrilu Principu u okviru obilježavanja 100. godina od početka Prvog svjetskog rata. Otkrivanju spomenika prisustvovali su član predsjedništva Bosne i Hercegovine Nebojša Radmanović i predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik. Radmanović je tom prilikom rekao:
Nas nadahnjuje Gavrilo Princip, mlada Bosna, i mi jesmo borci za slobodu. I to ćemo uvijek i biti. To je poruka onima koji danas obilježavaju 100 godina bez nas. Bez sjećanja na Gavrila Principa, onima koji su sada ne samo skinuli ploču, nego skinuli nazive ulica Mladobosanaca, promijenili naziv Muzeja Mlade Bosne. I oni obilježavaju 100 godina. Za koga? Koga se oni sjećaju? Mi se sjećamo s ponosom svih Mladobosanaca, bez obzira kako se zvali, sjećamo se s ponosom Gavrila Principa.
Centralna proslava obilježavanja 100. godina od početka Prvog svjetskog rata i sarajevskog atentata uz brojne manifestacije i prisustvo stranih zvaničnika sjutra se održava u Sarajevu. A premijer Srbije Aleksandar Vučić rekao je da će sjutra u Višegradu prisustvovati obilježavanju Vidovdana i 100. godišnjice od sarajevskog atentata. Republika Srbija i Republika Srpska zajedno obilježavaju 28. jun proslavom u Andrićgradu. Predsjednik Hrvatske Ivo Josipović danas je u Zagrebu povodom 100. godina od početka Prvog svjetskog rata izrazio nadu da je došlo vrijeme da 21. stoljeće bude vrijeme mira. Možemo i moramo imati snage da našu budućnost zajednički gradimo na načelima mira, međusobnog uvažavanja i ravnopravnosti, rekao je Josipović u Hrvatskom državnom arhivu u Zagrebu. Osnovni sud u Podgorici donio je danas privremeno rješenje kojim se zabranjuje distribucija objavljenog programskog sadržaja u listu Informer od 14. do 25. juna ove godine do pravosnažnosti odluke o zabrani. Informer je danima pisao spornom video snimku koji je navodno snimljen na Adi Bojani i dovodio ga u vezu s izvršnom direktoricom mreže za afirmaciju nevladinog sektora Vanjom Ćalović. Advokat Mansa Veselin Radulović nada se trajnoj zabrani Informera.
Ja očekujem da će zakon ispoštovati onako kako treba i opet naglašavam da je nažalost to s ogromnim zakažnjenjem učinjeno i tek nakon reakcija i pritiska prvenstveno sa međunarodnih adresa.
Vladimir Milinković osuđen je pravosnažno na 10 godina zatvora za ratni zločin protiv civilnog stanovništva i ratnih zarobljenika srpske nacionalnosti u Sisku. Vrhovni sud Hrvatske potvrdio je osuđujuću prvostepenu presudu Županijskog suda u Osijeku i povisio mu kaznu za još 2 godine. Na Kosovu je danas donijeta prva presuda protiv dvoje okrivljenih koji su osuđeni za silovanje kao ratni zločin. Imena osuđenih nisu objavljena, a Kancelarija specijalnog tužilaštva Kosova saopštila je da su u potpunosti zadovoljni presudom apelacionog suda u ovom, kako je navedeno, veoma osjetljivom predmetu. Lideru građanske inicijative Socijaldemokratske partije na Kosovu Oliveru Ivanoviću, koji je krajem januara uhapšen zbog sumnji za zločine počinjene 99. i 2000. produžen je pritvor za još 2 mjeseca. Odluku o produženju pritvora donio je Euleksov sudija. U tužilaštvu Bosne i Hercegovine podignuta je optužnica protiv 13 osoba za organizovani kriminal i trgovinu ljudima, u kojem je oštećeno više od 600 građevinskih radnika koji su odvođeni na rad u Azerbejdžanu, gdje su radno eksploatisani bez mogućnosti da se vrate u Bosnu i Hercegovinu. Kako je rekao Boris Grubešić, portparol tužilaštva, ovo je najveća optužnica za trgovinu ljudima podignuta u pravosuđu Bosne i Hercegovine.
Tužilaštvo BiH u okviru istraga tvrdilo da su ovi radnici držani gotovo u ropskom odnosu u 21. stoljeću i to je doista jako teška situacija bila, jer su bili u potpunosti ovisni o organizatorima posla, nisu imali putne isprave, nisu mogli napustiti posao, vratiti se u Bosnu i Hercegovinu, nisu imali novca, niti su znali jezik da bi se nekome obratili za pomoć. Tužilaštvo BiH prikupilo je dokaze da su počinitelji ovih kaznenih djela pribavili nezakonitu imovinsku korist, iznos od oko 5,9 milijuna KM, koja sredstva su držana na nekoliko računa u više zemalja i tijekom postupka zatražit ćemo i oduzimanje ove nezakonite imovinske koristi.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
U svijetu u fokusu dešavanja danas Brisel, gdje su Ukrajina, Gruzija i Moldavija potpisale ključni ekonomski i politički sporazum o bližim vezama sa Europskom unijom. Predsjednik Europskog parlamenta Herman Van Rompuy poručio je tom prilikom da će se buduće generacije sjećati ovog dana.
This is the path you have chosen.
Ovo je put koji ste odabrali. Europska unija će sve vrijeme biti na vašoj strani, pružajući vam političku, tehničku i financijsku pomoć. Naš zajednički cilj jeste vaša puna integracija na tržište Europske unije, koje je najveće i najbogatije na svijetu.
Ukrajinski predsjednik Petro Porošenko saopštio je da će kasnije danas donijeti odluku o tome hoće li unilateralno biti proglašeni prekid vatre biti produžen. Odluku je, kako je rekao, odlučio donijeti kad se vrati iz Brisela u Kijev. Odluka o prekidu vatre ističe večeras u ponoć. Mediji citiraju diplomatske izvore u Briselu da je Porošenko spreman da proširi prekid vatre na još 72 sata, isti period koji je Europska unija dala Rusiji da svojim djelovanjem u Ukrajini pomogne smirivanju situacije. Europska unija je danas saopštila da zbog toga neće uvoditi sankcije, nove sankcije Rusiji, već da će sačekati 72 sata da vidi da li će Rusija djelovati prema postavljenim zahtjevima. Predsjednik Rusije Vladimir Putin pozvao je na dugoročni prekid vatre danas koji bi omogućio pregovore o miru. Interfax je u međuvremenu objavio da se pregovori u kojima su uključeni Kijev, Moskva, OEPS i proruski separatisti o prekidu vatre odvijaju u Donjecku. Lideri Europske unije danas su dogovorili da kandiduju bivšeg premijera Luksemburga Jean-Claude Junckera za predsjednika Europske komisije. Njegovu je kandidaturu objelodanio predsjednik Europskog savjeta Herman Van Rompuy na Twitteru na sastanku lidera Europske 28-orice. Kandidovan je uprkos snažnom protivljenju britanskog premijera Davida Camerona koji je rekao da osjeća da je Juncker federalista koji želi proširiti ovlasti Europske unije na štetu individualnih suvereniteta država članica. I premijer Mađarske Viktor Orban najavio je da neće glasati za Junckera. Juncker se treba pojaviti pred Europskim parlamentom koji bi trebao da potvrdi njegov izbor na sastanku 16. jula. Militanti iz grupe Islamska država Irak i Levant ubili su najmanje 160 zarobljenika ovog mjeseca u sjevernom iračkom gradu Tikritu, objavio je Human Rights Watch. Ova organizacija za zaštitu ljudskih prava saopštila je da su grupa koja se povezuje sa Al-Kaidom u periodu od 3 dana izvršili egzekucije između 160 i 190 muškaraca. Prema takvim u islamske zajednice u Bosni i Hercegovini večeras stupa mjesec Ramazana. Tim povodom Reis ulema islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Husein Efendija Kavazović uputio je ramazansku poruku vjernicima.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Obilježavanje 100. godišnjice početka Prvog svjetskog rata i Sarajevskog atentata u glavnom gradu Bosne i Hercegovine počelo je već početkom 2014. Pored brojnih izložbi, okruglih stolova, znanstvenih skupova koji su bili organizirani do sada, centralna manifestacija planirana je za subotu 28. juna, na dan kada je Gavrilo Princip u središtu Sarajeva ubio austro-ugarskog prestolonasljednika Franca Ferdinanda i njegovu suprugu Sofiju. Priču ima Selma Boračić.
Stotinu bijelih golubova poletjelo je sa latinske ćuprije ili Principovog mosta, mjesta gdje su ubijeni austro-ugarski prijestolonasljednik i njegova žena. Simbol su oni poruke mira koja se na 100. godišnjicu početka Prvog svjetskog rata i Sarajevskog atentata šalje iz Sarajeva. Moto cjelokupnog obilježavanja ove godišnjice upravo jesu poruke mira. Na istom tom mjestu postavljena je replika automobila kojim su se u Sarajevo te davne 1914. godine dovezli Franz Ferdinand i Sofija. Automobil je rad zaljubljenika u oldtimere i automobilizam Ede Kapetanovića.
A s obzirom da je Sarajevski atentat u mom djetinstvu bio jedina stvar po čemu je Sarajevo poznato, ideja tog auta je zato što nisam vezan ni za vojsku, ni za politiku, što se ovdje često spominje, to me ne interesuje, a kako bi doprinio svom gradu, kako bi napravio nešto, htio sam da dam nešto od sebe, ono što znam.
Ispred zgrade muzeja grada Sarajeva na mjestu gdje je za vrijeme Austro-Ugarske nakratko bio postavljen spomenik Francu Ferdinandu i njegovoj supruzi, bit će postavljena tabla sa informacijama o spomeniku, kaže direktorica muzeja Amra Mađarević.
Postavili smo dvije informativne table, tablu na mjestu gdje su se nalazile stope Gavrila Principa, Boje Dimitrijevića i tablu na mjestu gdje se nalazio spomenik Francu Ferdinandu.
Nekoliko stotina metara niže ispred Akademije likovnih umjetnosti u toku je postavljanje izložbe nazvane Making Peace, dok mladi ljudi iz cijele Europe na međunarodnoj konferenciji nazvanoj Mlada Europa raspravljaju o svojoj budućnosti pod okriljem Europske unije. Brojni historičari i umjetnici ovih su dana u Sarajevu, a svoje radove neki od njih predstavit će sutra u umjetničkoj galeriji na izložbi pod imenom Ljudsko dostojanstvo. Riječ je o izložbenom projektu tri europska grada, Beča, Sarajeva i Brna. Govori Maja Abdomerović iz Umjetničke galerije Bosne i Hercegovine.
Ali smo mi na kraju kao taj tim kustosa odlučili da ne pravimo nikakvu historijsku izložbu, nego da temu dostojanstva izvučemo kao neku temu univerzalnu s pomoć koje ćemo ispričati šta se dešava sa dostojanstvom. U pravilu mi dostojanstvo postanemo svjesni tek kad je ugroženo. Ispostavilo se da je to jedna tema vrlo prisutna, vrlo savremena u svim društvima, kako u austrijskom i češkom, jednom sređenim društvima, tako i u ovom našem nesređenom.
No svakako da najviše pažnje plijeni koncert Bečke filharmonije. Jedan od najznačajnijih profesionalnih muzičkih orkestara svijeta, koncertom 28. juna u Sarajevskoj vijećnici, odaslaće pozitivnu priču, pogled unaprijed kao protiv težu svim neprilikama koje su zadesile svijet proteklih 100 godina. Predsjednik Bečke filharmonije Clemens Helsberg kaže:
Nadam se da ćemo konačno u Europi naći način da zajedno živimo, budućnost koja će obezbijediti mir nama i našoj djeci. Poruka našeg sutrašnjeg koncerta jeste da Europa nije upotpunjena bez Bosne i Hercegovine, odnosno bez zemalja Zapadnog Balkana. O tome progovara i naš koncert, koji je svojevrsno putovanje kroz historiju i ljudsku dušu.
Prije koncerta ispred Sarajevske katedrale stogodišnju građu javnosti će izložiti Arhiv Federacije Bosne i Hercegovine, direktor Arhiva Federacije Adamir Jerković.
Izložba prati posljednje putovanje austro-ugarskog prestolonasljednika Franca Ferdinanda, koje je započelo u Trstu, nastavilo se u Metkoviću i u Mostaru i konačno završilo ubistvom u Sarajevu. U ovim gradovima priređene su izložbe. Međunarodna izložba Sarajevski atentat prikazuje događaje od prije 100 godina, ali bez ideoloških predznaka.
Centralna svečanost povodom obilježavanja početka Prvog svjetskog rata bit će organizovana 15 minuta prije ponoći na Latinskoj Ćupriji. U muzičko-scenskom performansu Stoljeće mira poslije stoljeća ratova učestvovaće desetine evropskih umjetnika. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
I u Hrvatskoj se obilježava 100 godina od sarajevskog atentata. U Zagrebu hrvatski predsjednik Ivo Josipović na središnjem nacionalnom obilježavanju stoljeća Velikog rata.
Teška je zadaća zaboraviti ratove. Ratovi, nažalost, izgleda nikada ne umiru. Nikada ne umiru i njihove posljedice prate generacije. Ali naša je zadaća, zadaća svih onih koji se bave politikom, koji se bave društvom, da ne dozvole da se novi ratovi rode. I nema važnije zadaće ni za koga od nas, koji ovdje sjedimo, koji sjedimo po različitim institucijama, ne samo u Hrvatskoj, nego i svim zemljama svijeta, da ne dozvolimo da novi rat ponovo dođe među nas.
Hrvatski građani su u Prvom svjetskom ratu sudjelovali u velikom broju. Kolike su hrvatske žrtve u Prvom svjetskom ratu ne zna se točno, a da su bile izuzetno velike pokazuje detalj izvještaja 6. divizije Austro-Ugarske vojske s fronta na Soči prema Talijanima, gdje su se u velikom broju borili vojnici iz Dalmacije, Istre i Središnje Hrvatske za 3 dana svibnja 1917. godine. Magistar Ivan Filipović iz Hrvatskog državnog arhiva.
Taj izvještaj završava sljedećim riječima, citiram: mrtvih 5 časnika i 77 vojnika, ranjenih 26 časnika i 830 vojnika, nestalih 145 časnika i 4184 vojnika, među njima mnogo mrtvih i ranjenih koji nisu mogli biti spašeni. Ovo je izvještaj samo jedne divizije za samo jedan dio Sočanske bojišnice i to za samo 3 dana 10. Sočanske bitke.
Opširnje u dokumentima dana i na našoj internet stranici.
Radio Slobodna Evropa posebnu web stranicu posvetila je 100. godišnjici početka Prvog svjetskog rata i 100. godišnjici Sarajevskog atentata. Intervjui sa vodećim svjetskim istoričarima kao i sa istoričarima iz Sarajeva i Beograda, diskusija o tome da li je Srbija stajala iza Sarajevskog atentata, fotogalerija iz Sarajevskog muzeja Prvog svjetskog rata, reportaža iz rodne kuće Gavrila Principa. Sve to i druge sadržaje o godišnjici Prvog svjetskog rata možete naći na poznatoj web stranici.
slobodnaevropa.org.
A taman kada se budu navršile 3 sedmice od posjeta ruskog šefa diplomacije Sergeja Lavrova Beogradu, srpski premijer Aleksandar Vučić stići će u Moskvu. Vlada Srbije je saopćila da će susreti koji su zakazani za 7. jul doprinijeti učvršćivanju dobrih odnosa između dva naroda. Ali istovremeno neki promatrači rusko-srpskih relacija smatraju da je u pitanje čisto stezanje ruske kragne oko vrata Srbije. Takav pritisak nesumnjivo postoji, pri čemu je teško procijeniti koliko je jak, kao i da li se odnosi isključivo na ukrajinsko pitanje. Izvjesno je da srpska diplomacija pozicijom takozvane neutralnosti pokušava izbjeći daljnje stezanje u političkoj igri koja ne može vječno trajati, priredio Miloš Teodorović.
Da li će ruski predsjednik Vladimir Putin i premijer Dmitrij Medvedev, koji će po zvaničnoj najavi lično ugostiti predsjednika vlade Srbije, baš ovog puta zatražiti obrt u srpskom stavu? Nekadašnja ambasadorka Srbije u Moskvi, Jelica Kurjak, upozorava da se ne bi trebalo držati crno-bele perspektive.
To može da izgleda sada tako da Rusija ne želi da Srbija eksplicitnije kaže da je za očuvanje celovitosti Ukrajine i tako dalje, a Evropska unija očekuje od Srbije da približi stavove.
Približavanje stavova sa Evropskom unijom u krajnjem slučaju bi značilo i da Beograd primeni briselske sankcije prema Rusiji.
To ne znači da eksplicite Srbija sad treba da kaže mi smo za to, to i to i tako dalje, što se apsolutno podudara sa stavom Evropske unije. Ali da će se očekivati od Srbije da bliže malo određenije kaže, s tim da niko od nje neće, postavljam, tražiti da uvodi sankcije, to će verovatno biti.
Na drugoj strani, ukoliko bi se pokušavao definisati budući interes Rusije prema Srbiji, naša sagovornica navodi da...
Treba imati u vidu da Srbija predsedava sljedeće godine OEPS-om i Rusija je svakako vrlo zainteresovana da Ukrajina ne bude na jedan negativan način permanentna tema zasedanja sednica OEPS-a ili samita OEPS-a itd.
Čas na jednu, čas na drugu stranu, a da se pri tome ne zaustavi ni tamo ni ovamo. Čini se da to klackanje nije bilo poremećeno čak ni kada su padale teže konstatacije poput ove šefa diplomatije Ivice Dačića.
Nama zameraju odnos sa Ruskom federacijom, a Francuska prodaje ratne brodove Rusiji i to jedan od njih se zove Sevastopol. E pa znate, to ne može tako sa Srbijom.
Ili još oštriji nastupi premijera Vučića, koji je u jednom trenutku istupio sa tezom da se iza optužbi za medijsku cenzuru u Srbiji krije upravo nezadovoljstvo zbog srpskog odnosa prema rusko-ukrajinskoj krizi.
Nekima smeta činjenica da nećemo da uvodimo sankcije Rusiji. Ako je to problem, pa kažite nam da je to problem. Nemojte da izmišljate da je neko skidao negde nekakav sajt u kojem pojma nemam, ne znam o čemu pričate.
Tolika strast u određivanju stava prema Ukrajini mogla bi se pokazati kao uludo trošenje političke energije.
Mislim da je Ukrajina samo, da kažem, jedna fasada i da mi tu nismo, da tako kažem, presudni oko tog pitanja, niti naša podrška Rusiji tu ima presudan značaj.
Upozorava novinarka nedeljnika NIN Katarina Preradović. Ona podlači da onog dana kada Vučić bude i primljen u kabinetima Putina i Medvedeva, njihov fokus može lako biti usmeren ne na istok, već na jug Evrope.
Mislim da je trenutno Južni tok prva i najvažnija tema za rusku stranu.
Trenutno i najupitniji. Naime, zahtjeva Evropske unije da se regulativa o distribuciji gasa uskladi sa evropskom, čime bi se onemogućio i Gazpromov monopol na promet gasa, za sada se prelama u Bugarskoj. Ova članica Unije je izložena istim zahtjevima kao i sama Srbija, a ukoliko su pravo oni koji ponavljaju da je u središtu svake diskusije, pa i ove koje pred Vučićem u Moskvi, čist i samo profit, onda je verovatno da će Rusija na svojim zahtjevima insistirati jednako uporno koliko i Brisel, kako napominje Katarina Preradović.
Možda čak i na nekakvom početku radova, iako bi oni bez istog takvog početka u Bugarskoj bili sasvim besmisleni i naravno ne očekujem da će naša strana tako lako na to pristati. Uz to očekujem da će ruska strana insistirati na tome da energetski sporazum po kojem su dobili niz privilegije da rudnu rentu plaćaju samo 3% u Srbiji do 2035. godine, dakle da sve te privilegije ostanu na snazi i budu sačuvane, bez obzira što drugi deo sporazuma, to je Južni tok, već izvesno kasni, a pitanje je i da li će ga uopšte biti u ovim okolnostima.
Vučić bi mogao, na primjer, navodi naša sagovornica, pokrenuti pitanje rudne rente od 3%. Zato postoji valjan razlog, jer renta za isto u samoj Rusiji iznosi 22%. No iz energetskog sektora isplivavaju dodatna pitanja koja pritiskaju dve strane, a ona bi se mogla ticati i Elektroprivrede Srbije.
Pošto se sve češće čuje da se u skladu sa najavom vlade da se ide u privatizaciju EPS-a, pojavlja više zainteresovanih strana. Nemački RWE ima otvorene pretenzije na to, ali se čuje da se i ruske firme državne interesuju za manjinski paket EPS-a.
Dalje bi bilo predaleko ukazivati na rizike od mogućnosti da se posrtanja na energetskom terenu preliju na političku sferu. To bi pak moglo značiti dovođenje u pitanje srpske neutralnosti u odnosu na evropsko pitanje broj 1. Reč je o poziciji koja je pod stalnim preispitivanjem, iako je, kako kaže Jelica Kurjak, nejasno koliko je sama formulacija precizna.
Ako je Srbija rekla da neće uvesti sankcije Rusiji, onda je to već jasan stav. Ako je Srbija rekla da je za očuvanje teritorijalnog integriteta Ukrajine, onda je i to jasan stav.
Ali upravo to zvuči kao ako ne zaista balans, onda pokušaj balansiranja.
Upravo i tu će ili prevagnuti ili će u jednom momentu biti neke nijanse na jednu ili na drugu stranu. Naravno, ti pritisci sjede iz druge strane. Zapravo su upravo na liniji jednog finog pozicioniranja nekoga ko sutra će predsjedavati o EPS-om.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Crna Gora neće ove godine dobiti poziv za članstvo u NATO. Ali, usprkos činjenici da ta vijest ne ostavlja prostor za nedoumice, na crnogorskoj političkoj sceni dobila je ekstremno različite ocjene. Vlast tvrdi da je Sjevernoatlantska alijansa Crnoj Gori odala priznanje. Opozicija da je negativan odgovor NATO-a, poraz politike aktualnog režima. Slušamo Esada Krcića.
Predsjednik Crne Gore Filip Vujanović u odluci NATO-a da Crna Gora ne uputi poziv vidi priznanje za ogromne napore države u procesu integracije u Sjevernoatlantsku alijansu, a premijer Milo Đukanović da je NATO samo zbog Crne Gore potvrdio politiku otvorenih vrata. Ovdje se primjenjuje pristup pomalo tradicionalan, mentalitetski u Crnoj Gori da sve što ne ostvarimo onda kada smo naumili i u punoj mjeri to smatramo neuspjehom, rekao je Đukanović. S druge strane, opozicija, bilo da je opredjeljena za ili protiv integracije Crne Gore u NATO, negativan odgovor iz Brisela je protumačila kao nedvosmislen spoljnopolitički poraz aktuelne vlasti. Ovako polarizovane ocjene predsjednik Atlantskog savjeta u Crnoj Gori Savo Kentera smatra očekivanim. Svako posmatra iz svog ugla, kaže Kentera.
U zavisnosti od toga iz kog se ugla gleda, možemo govoriti da se radi o uspjehu ili o neuspjehu. Ja svakako bih rekao da je dobro za Crnu Goru što je evidentiran sav onaj napredak koji je Crna Gora do sada zabilježila i što je vrlo jasno stavljeno do znanja da ne moramo čekati sljedeći summit, već da odluka o prijemu Crne Gore u članstvo može donijeti i prije. I u tom smislu je to zaista jedna ovako pozitivna odluka. Sa druge strane, ako se gleda iz drugog ugla i ako se govori o tome da li je moglo biti poziva u septembru mjesecu, a moglo je vjerovatno da se više uradilo i da se možda intenzivnije radilo čitav vremenski period od kad smo ušli u tu priču, onda iz tog ugla naravno gledano jedan dio populacije svata i drži da to kao neuspjeh.
Funkcioner vladajuće Demokratske partije socijalista i član Skupštinskog odbora za bezbjednost Obrad Mišo Stanišić kaže da opozicija svaki uspjeh vlasti nastoji da pretvori u neuspjeh.
Trebalo bi dosta vremena kada bih vam nabrajao sve to, od potpisivanja Beogradskog sporazuma, referenduma i tako dalje. I sve ono što je Crna Gora dosad postizala, od nezavisnosti od 2006. godine na euroatlantskom i evropskom putu, opozicija je pokušavala da pretvori u neuspjeh. Što se tiče uspjeha Crne Gore ka članstvu u NATO savezu, mislim da o tome govore najbolje zvaničnici NATO saveza na čelu sa gospodinom Fog Rasmussen. On je to rekao prije neki dan, zar je neuspjeh ako se kaže da su vrata Crnoj Gori ka članstvu u NATO otvoreno. To što nije došlo, što neće na samitu u Velsu biti proširenja, to nije razlog zbog neuspjeha Crne Gore. To su mnogo veća globalna politička pitanja na koja trebaju da odgovore mnogo veći zvaničnici van granica Crne Gore.
Funkcioner opozicione pozitivne Crne Gore Dritan Abazović je vjerovatno bio najdirektniji kada je ocijenio da je negativan odgovor iz Brisela diplomatski šamar i spoljnopolitički poraz aktuelne vlasti zbog kog je država nedobijanjem poziva za članstvo u NATO pretrpjela veliki gubitak. Očekujem odgovornost pojedinaca ili kompletne grupe za nedobijanje poziva, rekao je Abazović, koji smatra da su direktni krivci premijer Milo Đukanović i njegov potpredsjednik Duško Marković, ali da je siguran da se niko u vladi neće zacrvenjeti zbog ovakvog epiloga. Izjave vrha vlasti u vezi sa nedobijanjem poziva za članstvo u NATO doživljavam kao krajnji cinizam, kaže Abazović.
Kakvu god poruku mi dobili vezano za funkcionisanje vlasti, oni žele da predstave kao pobjedu. Ministarka odbrane je samo 3-4 dana ranije prije nego što smo dobili taj negativni odgovor vezano za poziv, rekla da su šanse da dobijemo poziv u Velsu 80%. Ono što jeste zvanična politika NATO-a da ostanu otvorena vrata, ona se odnosi na sve države koje potencijalno žele da se učlane, ne odnosi se samo na Crnu Goru, tako da se tu može prepoznati i Grčka, eventualno sutra Ukrajina ukoliko pokaže takve aspiracije, i normalno da jedna ozbiljna organizacija vodi politiku otvorenih vrata jer želi dalje da proširuje svoj krug. Mislim da se radi o jednoj ciničnoj izjavi o izbjegavanju odgovornosti. Ono što je naš generalno najveći problem jeste vladavina prava. To su prepoznali inostrani partneri i mislim da tu svakako daljnje tumačenje da je to dobro za Crnu Goru ili nije, ne ide tome u prilog.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
U programima Radija Slobodna Evropa i o Beogradu na vodi, dugo najavljivanom arhitektonskom megaprojektu, no investiciju od gotovo 4 milijarde eura u pitanje dovode pojedini kritičari iz javnog života Srbije.
Spektakularnom promocijom i podizanjem zavese sa makete Beograda na vodi u prisustvu investitora iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, pokazano je kako bi deo glavnog grada između Save i Karađorđeve ulice trebalo da izgleda za desetak godina. Beogradski toranj, moderna kula visoka 200 metara, dominiraće urbanom celinom od 2 miliona kvadratnih metara, uz najveći tržni centar na ovim prostorima, park od 37 hektara, bulevare, luksuzne hotele, restorane i ogroman poslovni prostor. Aleksandar Vučić, predsjednik vlade Srbije, najavio je da izgradnja počinje najkasnije u martu 2015.
Ovaj projekat veliki deo naše javnosti uvijek sumnjao. Ja danas hoću u zahvalnost onom malom broju ljudi koji su verovali da ćemo moći da promenimo stvari u Srbiji. Želim da kažem da je ovo samo početak, da ono o čemu smo maštali nisu pusti snovi.
Arhitekta Bojan Kovačević, koji je u nekoliko analiza pisao o Beogradu na vodi, kaže da se taj moderni projekat baziran na visokim objektima od čelika i stakla jednostavno ne uklapa u okolinu.
Naslovio sam tekst Ostrvo na obali Hrome reke, u smislu da ta struktura zapravo nema uopšte veze s okolnim strukturama u Beogradu, a pod Hromom rekom sam podrazumevao prvu reku u istoriji koja bi imala samo jednu obalu. U ovom projektu uopšte nije tretirana leva obala Save.
A kako će zapravo izgledati Beograd na vodi u emisiju 22 sata i naravno na našoj internet stranici?
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
I vrijeme je za još jedan pregled vijesti.
Sud u Podgorici privremeno zabranio sporni sadržaj tabloida Informer. Nebojša Radmanović u istočnom Sarajevu otkrio spomenik Gavrilu Principu. Hrvatski predsjednik Josipović kaže da je najvažnija poruka iz Velikog rata spriječiti nove ratove. Na Kosovu donesena prva presuda za silovanje kao ratni zločin. Oliveru Ivanoviću produžen pritvor za još 2 mjeseca. Ukrajina, Gruzija i Moldavija potpisale sporazum sa Evropskom unijom. Evropska unija neće pojačati sankcije Rusiji, dat joj rok od 72 sata i zahtjevi. Porošenko do kraja dana donosi odluku o prekidu vatre. Evropska unija... Lideri Evropske unije nominovali Jean-Claude Junckera za predsjednika Evropske komisije.
I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Uz Biljanu Jovičević na pažnji iz Praškog studija zahvaljuju vam Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.